Азат.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды енді жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Сонымен аптаның алғашқы жұмыс күнінде Алматыда болған екі бірдей сот басылымдарға және баспаханаларға қатысты болған екен. Соның бірінен алдымен біздің тілшіміз телефон арқылы хабарлайды. Тамыздың 23 күні Алматының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты Комета С баспасының арызына қатысты сот шешімін шығарған. Сот барысы туралы қазір телефон байланысындағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тікелей эфирден біліп береді. Мақпал, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Я тыңдап тұрмын.
Мақпал, сонымен сот қандай шешім шығарды? Оған қатысты заңгерлер не деп, қандай пікірлер айтып жатыр?
Я сағат ханым, сізді қараған судья Камиля Сәлімбаева баспахананың шағымын қанағаттандырмау туралы шешім шығарды. Енді баспаханаға салық басқармасының тексеріс нәтижесінде көрсетілгендей 4 миллион теңге төлеуіне тура келеді. Бұл істі баспана қорғаған заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, сот баспахана келдірген ешбір дәлел дәйектерді ескермеген, тіпті керісінше актілерді толтыру кезінде көптеген маңызды құжаттар ескерілмей қалыпты.
Ну, в принципе, в общем-то, как ожидалось, то есть суд ничего абсолютно, наши доводы не выслушал, ничем не опроверг их, просто как бы вот так и так. Государственный орган оказался всегда прав.
Деді Сергей Уткин Азаттық радиосына. Біз алдағы уақытта өтетін баспасөз жиында бұл жайттардың барлығын толығырақ әңгімелейміз, деді заңгер. Сағат ханым.
Мақпал, баспахананың ендігі тағдыры не болады екен? Бұл баспахана шындығында Республика, Деловое обозрение сияқты газеттерді басып келген жалғыз баспахана еді ғой?
Баспахана өкілдері сот шешімін әр қарайда даулай береміз. Сот сатыларының барлық кезеңдерінен өтеміз деп отыр. Олар үшін баспаның жабылуынан да қауіпті нәрсе бар. Ойдан құрастырылған қылмыс үшін жазықтан жазықсыз адамның жауап беруі. Тіпті осы үшін құқық қорғау органдары баспа директорын түрмеге тоқтудан тайсалар емес. Ең қорқыныштысы осы, дейді баспахана өкілдері.
Страшно даже не это, страшно, что к уголовной ответственности директора привлекут. Вот это вот, то есть придумали на ровном месте нарушения, которых нет, а теперь еще на этих придуманных нарушениях посадят человека в тюрьму. Вот это самое страшное.
Деді Сергей Уткин. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Комета С баспаханасы қаржылық операцияларды дұрыс жүргізбеген деп қорытынды шығарған Алмалы аудандық салық басқармасын сотқа берген болатын. Шағым иесі соттан тексеріс қорытындысын заңсыз деп тануды сұраған еді. Салық басқармасының дәл осы қорытындысы баспа мен баспаның басшыларының үстінен қылмыстық іс қозғалуына негіз болған еді. Мүліктері мен құжаттары тәркіленген баспа өткен жылдан бері жұмысын жалғастыра алмай келген еді. Ал енді оның тағдыры мүлде қыл үстінде десек те болады. Сағат ханым.
Рахмет Мақпал әңгімеңізге. Сонымен Комета ЕС баспаханасының салық комитетімен арасындағы сот жанжалының осы дүйсенбі күнгі шешімі осындай болған екен. Жаңа өзіңіз айтуыңыз бойынша баспахана өкілдері әрі қарай да сот ісін жалғастыра береміз деп отыр. Сізге рахмет айтып отыр. Біз шағын құлақтандырудан